Okay, great. Let's get started.
Hello, Michael. Could you tell us about Unisonic and...
Майкъл, здравейте! Разкажете ни за най-новия ви проект, Unisonic, и за момчетата в групата. Знам, че един от тях е старият ви приятел Кай Хансен, с когото сте свирили заедно в Хелоуин през 80-те.
Yeah, I mean, the main thing to be told is that we're all very different.
Основното нещо, което мога да кажа, е, че всички в групата сме коренно различни един от друг. Това понякога затруднява нещата, но от друга страна в повечето моменти е въодушевяващо, защото често на останалите им хрумват неща, които не винаги биха ти хрумнали на самия теб. Музикално погледнато, всички сме полифункционални. Особено Кай винаги е много забавен. Той обича просто да се радва на живота, а това не е лошо нещо. Той винаги е силно мотивиран по време на репетиции. Когато сме на турнета заедно с него, както и по време на интервюта и на други промоции, той винаги вижда забавното в това, което правим, и обръща внимание на него. Много обичам това в него, защото той винаги вдига духа на всичко, което правим. Денис също почти винаги е в добро настроение, но и той много усърдно работи. Бих казал, че от всички ни, той е с най-професионално отношение. Той ни е музикалният продуцент. Манди е много мил, спокоен човек, не притежава типичното за музикантите деструктивно его. Много талантлив и дойде в групата благодарение на Денис. Започнахме Unisonic заедно с Денис и Коста, които ги познавах още откакто почнахме един друг проект, който нарекохме Plays Vendome преди няколко години, която беше организирана от италианския лейбъл Frontiers Records. Бях запознат с различни качества на момчетата от там точно.
I have the same situation with Kai Hansen. When I sing material that he writes, it works. It just works. You don't know why, but it does.
С Денис и Кай много често се сработвахме почти без никакви усилия. Не мога да обясня точно как, но нещата просто стават. Още преди да се съберем отново с Кай, аз по-скоро мислех какво можем да направим и с Денис. Дълго време се бях оттеглил от този занаят и изобщо не желаях нищо да чувам за него. Бях много разочарован от всичко. И в личен, и в артистичен план, ако щете. Не върших много неща, по-скоро и в други проблеми се съсредоточавах. Не само проблеми от лични преживявания, ами от това как хората се отнасят към изкуството като цяло. Когато започнах да се занимавам с метал, например, го правях от чистата страст към музиката. Смятах го за нещо много естествено. Това да правиш нещо, в което вярваш истински, независимо от мненията на разни критици или който е да е било друг. Когато Кай напусна Хелоуин, настъпи голямата промяна в групата като звучене. Според мен успяхме да се справим с ситуацията, но аз тогава не можех да осъзная колко е трудно да си свободен, артистично погледнато, разбира се. Получаваш много негативни реакции от хората, когато се изменяш по начин, по който критиците и феновете не разбират и понякога се съпротивляват на липсата на последователност. Това го разбирам, когато идва от почитателите ти, но в продължение на няколко години просто не можех да се справям с такива реакции. Все още ме засяга. Но поне вече не се ядосвам толкова, когато феновете се чувстват разочаровани от нещо.
I think musicians have to do what they believe in, but I don't get pissed as much anymore when fans are disappointed about something.
Защото вече вярвам, че просто трябва да правя това, в което вярвам. Но пак повтарям, феновете ги разбирам, защото те имат убеждения, но когато става въпрос за критици, не е същото. Техният възглед трябва да показва малко широки знания за музикалната култура като цяло. Отнеми доста години да се успокоя по отношение на тези неща и да започна отново да се връщам към музиката. Всъщност, аз истински се завърнах сред моите почитатели чак през 2010-та. Чак тогава истински се почувствах на място и осъзнах, че по грешен начин съм гледал на нещата.
It didn't start earlier than 2010 when I got in touch with audiences again for the first time where I really adjusted again. Okay. And I realized I had a wrong picture.
And you said obviously you'd been away for a while, but
оттеглил сте се, но все пак не сте бездействал. Написал сте книга. Изкуство и материализъм.
Yeah. I was totally in a different world. I was reminiscing about culture. What is music? What's the meaning of culture?
Да, точно така. Аз бях като че ли в друг свят тогава, бе, момче. Размишлявах... Ужас. Размишлявах върху това какво точно означава култура и какво означава музика. Какво превръща музиката в един вид лекарство за нашата култура и какво точно трови културата ни. Не съм обсъждал различни стилове или жанрове в изкуството, под каквато и да е било форма, защото в това става въпрос за вкус. Според мен нямаше значение какво правиш, но правиш ли го с желание и със страст, защото го обичаш и то те влече, тогава то е истинско изкуство. Аз лично винаги съм бил точно така, но в един момент се изправих пред цялата тази негативност от страна на наблюдатели. При това тя дойде само защото не отказах да правя копия на най-големия ни хит Keeper on the Seven Keys, пазител на седемте ключа. Но според мен щеше да бъде много тъпо да правя нещо подобно, само да преработвам един и същи шаблон. Аз правех това, което ми идваше естествено. И наистина не очаквах тези плочи да се продават кой знае колко, защото съм долу-горе запознат с музикалния пазар, но въпреки това бях изненадан от някои от коментарите. Те често не бяха представени по много култивиран начин.
But I wasn't expecting some of the feedbacks because I thought they were very unartistic and
Когато написах соло албума си, бях много спокоен, дори много-много не го мислех. Не съм такъв човек, който може да седне с цел да пише музика. Нито мога да седна постфактум и да си кажа, бре, това беше голям хит, я да направя нещо подобно. Просто не става така. От една страна е вид самозащита, но също така и се осложняват нещата. Като ми дойде идея за нова песен, аз се опитвам да й предам някаква форма. И ако ме вдъхнови, започвам да работя по нея. Когато съм в група, както съм в момента, останалите хора в групата могат да си поиграят с парчето и да го поизменят по начин, по който аз не бих могъл. По принцип, пиша добри мелодии, не го отричам, но като го правя сам, излиза като че ли е писано само за един човек с акустична китара, а не за група. Но не ме бива много като че ли за продуцент от креативна гледна точка. Не мога като Денис да взема една песен и да я усуча, да я преинача в нещо тотално различно от началната й визия. Кай също много го бива точно в това. Не го е страх драстично да променя нещата. Независимо дали става въпрос за своя негова песен или за нечия друга, той може да бъде безмилостен. И до една минута я е превърнал в невероятна песен. Аз лично съм много инстинктивен и импулсивен. Не понасям критиците, доста им се ядосвам, или поне така правех до преди около година-две. Казвам си аджеба, това, което ми е на къла и според мен съм прав да го правя, според мен творците не бива просто да бъдат марионетки. Не искам да звуча като че ли свръхдраматизирам нещата, но това, че пиша музика, не ме прави нещо повече от човешко същество, нали така? Не бива да се счита за грях това да изразявам мнението си за каквото и да било. Писнало ми е от така наречени професионалисти, които се стараят да се харесват на всички и които считат, че изпълняват някаква функция на сцената или някъде другаде, просто защото според тях това било редно или па примерно се изисква от тях. Аз уважавам автентичните хора, независимо с какво се занимават. Това е особено вярно за музикантите. Не си длъжен да си любимец на всички.
No matter what job you do, and I especially believe you got to be authentic as a musician. You don't have to be everybody's darling. If you have something to say, say it. If people agree with you, great. If they don't, fine. You know.
Ако имаш какво да кажеш, кажи го. Никой няма да те спре. Ако хората са съгласни с теб, още по-добре. Но ако не са, това не бива да е проблем. Това, разбира се, не винаги е лесно и се е налагало постепенно да науча всичките тези тънкости през последните две десетилетия.
I would say like 20 years maybe.
So what is the message that you're trying to get across with Unisonic?
Какво е посланието, което се опитвате да предадете с Unisonic?
Yeah, Unisonic is a band. So yeah. I mean not everything can go my way now. Yeah. And I'm not expecting that.
Unisonic е група. На първо място тя е група. Което означава, че не е задължително винаги да става на моето. Но аз и не очаквам това да се случва. Доволен съм, че не всичко пада на моя гръб. Със себе си имам 4 души, които са много талантливи, които харесвам и с които творим заедно. Ако не става дума за нещо, което върви в тотална противоположност на това, в което вярвам, нямам проблем с нищо. За момента все още се оформяме. Само един концерт сме правили и то в Япония. Всички сме много вдъхновени и въодушевени от реакцията на публиката. Надявам се това да продължи, а и да имаме време да израснем, да се развием. Мисля, че имаме много потенциал. Влюбен съм в настоящия ни албум, но просто чувствам как следващия ни ще бъде по-добър. Колкото повече се развиваме на сцената и се сработваме, толкова по-добра ще бъде и нашата музика. По време на промоционалното ни турне намерих наново тази магия, която съществуваше между мен и Кай. Бяхме в Испания, Франция, Англия да правим интервюта. Аз свирих на моето юкелеле, Кай на акустичната си китара, на тях изпълнявахме песни от албума, песни на Елвис и намерихме тази искра, която на времето имаше между нас. Нямаше нужда много да се стараем, за да разведрим атмосферата около нас. Например, бяхме поканени от най-голямата радиостанция в Испания, техното Дарик, и изведнъж бяхме заобиколени от красиви момичета и добронамерени момчета. Просто беше вълшебно.
Suddenly you were surrounded by beautiful girls and friendly guys.
А дори не знаехме, че там все още имаме фенове. Интересно ми е да преоткривам тези неща. Имаше го този момент в ранните години с Хелоуин, но когато си отиде Кай, то пресъхна. Сега с поглед назад осъзнавам колко беше важен той за сплотяването на групата. Важното е обаче тази химия, която съществува между мен и Кай, че все още я има. Но точно за това говоря. В момента точно това чувство обработваме в групата. И с нетърпение чакам да продължим да творим за в бъдеще. Band is still in the phase of shaping and defining itself, and I'm really looking forward to future records.
Why do you think that heavy metal never dies?
Защо според вас металът никога не умира? Голям ли е все още този стил, колкото беше пред 80-те?
Well, I don't think it is as big as it was in the 80s. It doesn't play such a huge role in the average market anymore.
Според мен не е толкова голям, но оказва влияние. И такова влияние, особено на музикалния пазар. Разбира се, това може да се промени. Помня, например, на времето ние бяхме в общите музикални класации, в които бяха и Iron Maiden. Аз всъщност така научих за тази група. По радиото чух техната песен Run to the Hills, бягай към бейрите, хълмовете, или както искате го интерпретирайте. И тая песен тотално ме разби. Това вече не се случва, но според мен това се дължи на влиятелни лица в сферата на метала, които се борят против креативността. Те се опитват изкуствено да сътворят догма от нещо, което трябва да зависи от личния вкус на хората. Точно за това не разбирам такива критици, които имат изисквания към дадена група, просто да пресътворяват техни известни албуми. Точно така някои групи се оставят да бъдат превърнати в марионетки на своите минали постижения. Така умира творчеството. Например, през 80-те точно това се случи с мен и ми беше много мъчно. Сега съм на 44 и не искам да звуча като някой дъртак, но наистина така си беше. Тогава буквално всеки месец излизаха по 2 или 3 много готини нови групи, които пишеха креативна нова музика, така да го наречем. Нека го наречем дори рок-музика, защото това покрива и метала, както и по-комерциалните неща. За да съществува една жива култура на креативността, трябва да й бъде даден живот. За да стане това обаче, е належащо критиците да бъдат положително настроени. Разбира се, те не са длъжни да възхваляват всички иновации, но единственият критерий, според мен, който трябва да имат, е качество. Тоест, дадена група да се старае да представя по възможно най-добрия начин себе си. Критиците да нямат право да изискват нови копия на стари парчета, а точно това се е случило в метала и според мен точно това е причината той да загуби популярност напоследък, както и вие сами усещате. Все пак аз съм съгласен, че метал сцената все още съществува и всъщност като че ли публиката днес е много по-вярна, отколкото публиката в другите жанрове. Аз съм перфектният пример за това, между другото. Ето ме. Нямало ме на сцената повече от 17 години, през което време не съм правил нито едно живо представление. Всъщност плюех по това, в което металът се е превърнал и се оплаквах от всичко, което не ми харесваше в него, защото бях наранен от него. Помнете, че аз започнах с огромна любов към тази музика. Всъщност точно така един човек бива наранен, когато обича нещо. Бях разочарован и не им спестих мнението си. За щастие, това не ме наскърби окончателно. Например, свирим в Южна Америка и гледам огромна тълпа красиви хора около мен, които се радват да ме видят отново. Като че ли това се случва само в метал сцената, така поне аз го усещам. В останалите жанрове не излизаш и с нов албум, най-малко веднъж на 2 години, просто те забравят. Ти си никой. А направиш ли дори един неуспешен албум, още по-бързо го правят, както в поп-музиката. Абе като бързата храна. Но в рока и в метала феновете са много по-верни и по-страстни. И обожавам това в този вид музика.
Rock in the metal world, they're a lot more faithful, you know, and a lot more passionate. That's what I love about this scene.
Нужно ми е да преоткрия метал сцената, да се доближа отново до хората, да говоря с тях, да им видя лицата. Имам нужда от това духовно преживяване, което просто няма как да опиша, но всъщност е точно такова. Чувства се, например, като подписваме албуми за феновете. Чувства се точно тази страст от толкова много млади хора, които даже не са били родени, когато сме издавали нашата музика за пръв път. Опасното е, когато не правиш турнета и се изолираш, както направих аз. Когато се заключиш в една черупка и се справяш с разни проблеми, така се откъсваш от реалността и не знаеш какво се случва в света около теб. Лошото е, че ако четем интернет и разните музикални списания, получаваме доста погрешно впечатление за нещата.